Sveiciens kristīgā radio klausītājiem šajā Ziemassvētku laikā. Esmu Ģirts Razners. Adventistu vispasaules radio programmas veidotāju vārdā vēlos jums vēlēt jaukus Kristus dzimšanas svētkus un kopā ar daudziem saviem ticības biedriem izteikt mūsu lielāko cerību. Kaut šajā laikā Kristus varētu piedzimt daudzu ļaužu sirdīs, kuri līdz šim viņu nepazina. Šodien ar mani kopā studijā ir mācītājs Vilnis Latgalis. Viņa pārdomas par Ziemassvētku tēmu dzirdēsim programmas otrajā daļā. Bet vispirms esmu izvēlējies kādu atziņu no vēl kādas Ziemassvētkiem raksturīgas tēmas un proti – labdarības. Tāpēc aicinu jūs palikt turpmākās minūtes kopā ar mums. Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļas 27. pantā ir teikts: Bet jums, saviem klausītājiem, es saku, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Rodnijs Robertsons varēja sacīt, ka gaidāma slikta nakts. Strādājot bezpajumtnieku patversmē, lai samaksātu par mācībām seminārā, viņš bija pieredzis pie izaicinošām situācijām, taču šī nakts izskatījās īpaši grūta. Ārā lietus plīkšķēja uz augstās zemes. Pavisam drīz visas patvērsmes gultas un guļamie matrači bija aizņemti, bet ielu ļaudis turpināja nākt. Izcēlās strīdi, cilvēki nikni lamājās, daži sāka kauties par guļamajiem matračiem. Visa šī sasprindzinājuma vidū iesteberēja milzīgs vīrs vārdā Hosē. Viņš nometa zemē savu guļamo matraci, vilkdams nost zābakus, viņš iegrima dzērāja murgos. Smaka no Hosē kājām ātri piepildīja gaisu. Tuvāk esošie cilvēki pieprasīja, lai Rodnijs kaut ko dara šajā lietā. Acīm redzot, vienīgais risinājums bija pārliecināt, lai Hosē ieiet dušā, taču Rodnijs nespēja viņu piecelt. Hosē elpoja, taču pret apkārtējo pasauli viņš šķita esam miris. Rodnijs un divi viņa kolēģi apsprieda jautājumu par Hosē aizvilkšanu līdz dušai, taču šis vīrs svēra vairāk nekā 90 kilogrami. Daži no bezpajumtniekiem pieprasīja, lai Rodnijs izvelk Hosē atpakaļ uz ielas līdz trotuāram, taču citi sāka skaļi protestēt. Likās, lai kāds uzvarētu, kādam citam vajadzēja zaudēt. Taču tad Rodnijam galvā iešāvās doma, kāpēc gan dušu neatnest pie Hosē. Viņš atrada ūdensbļodu un nedaudz mazgājumā šķidrumu ar citrona aromātu. Notupies pie piedzērušā vīra, Rodnijs sāka vilkt nost viņa dubļainās zeķes. Smaka viņu gandrīz vai gāza no kājām. Vairākas minūtes Rodnijs berza un mazgāja Hosē pēdas ar saziepēto vīkšķi. Tad viņš tās rūpīgi noslaucīja ar dvieli. Pēkšņi Rodnijs pamanīja, ka atrodas ļaužu ielenkumā. Rodnijs piesardzīgi piecēlās un paskatījās apkārt. Visi viņam plati uzsmaidīja. Pat tie, kuri bija visskaļāk sūdzējušies. Patiesībā cilvēki, kurus Rodnijs nekad nebija redzējis smaidām, tagad plati smaidīja. Tie bija gan vīrieši, gan sievietes no dažādām rasēm. Mierīgs klusums bija pārņēmis visu patvērsmi. Tajā naktī vairs neatskanēja ne kliedzieni, ne draudi. Tie, kam bija guļamie matrači, aizdeva citiem, kam to nebija. Konflikts bija izbeidzies. To bija aizmazgājis prom kāds, kuram nebija nepieciešams nostāties kāda pusē, kuram nevajadzēja skaitīt punktus un kurš tāpat kā Jēzus vēlējās būt visu kalps. Viens laipnības darbs spēja izmainīt visu biroju. Viens nesautīgas mīlestības darbs spēja izmainīt ģimeni. Viens rūpju pilns darbs spēja izmainīt klasi. Laipnība salauž barjeras. Laipnība pārvar mūrus. Laipnība uzceļ tiltus. Lūka runāja par mūsu debesu tēvu kā par tādu, kurš ir laipns pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Dievs savu laipnību izpauž rīcībā. Šodien viņš aicina mūs būt laipniem pret tiem, kas ir ap mums. Evaņģēlists Marks Finlijs, grāmata Stiprais pamats. Skan Adventistu vispasaules radio veidotā programma. Mūsu adresi varēsiet dzirdēt raidījuma beigās, un mēs būsim patiesi priecīgi saņemt no jums kādas pārdomas vai ierosinājumus. Bet tagad ieklausīsimies 7. Dienas adventista Rīgas pirmās draudzes mācītāja Viļņa Latgaļa pārdomās.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Šajā rītā es vēlos jūs uzrunāt ar vārdiem no Mateja evaņģēlija 2. Nodaļas. Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdu zemē, ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzalemi un sacīja, kur ir jaundzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemēm un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzalemi līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos, priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja. Betlēmē Jūdu zemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, Betlēme, Jūda zemē, tu nebūtnēsi mazākā starp Jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Tad Hērods paslēben saicināja gudros, sīk izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš tos sūtīja uz Betlēmu un sacīja. Ej tu un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man. Kā ir arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja, un redz zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, un nostājās par namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdzu. Tad tie atvēra savus mantas un dāvāja viņam zeltu, vīraku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Tā mēs varam lasīt Mateja evaņģēlija 2. Nodaļā. Tas ir vēstījums par Kristus ienākšanu šajā pasaulē. Ķēniņa piedzimšana. Gudri vīri no austrumu zemes nāca sveikt šo ķēniņu, kurā viņi redzēja pasaules glābēju un cilvēces cerību. Arī pirms Kristus notiesāšanas un piesešanas krustā, vecai priesteri un augstā tiesa vaicāja, vai tu esi ķēniņš? Šo pašu jautājumu uzdeva arī Pilāts. Šajos rakstu piemēros mēs redzam divējādu cilvēku attieksmi. Vispirms mēs lasījām par cilvēku izbailēm. Hērods un visa Jeruzāleme līdz ar viņu izbijās, kad izdzirdēja vēsti par jaunā ķēniņa piedzimšanu. Bailes, nemiers. Mēs zinām, ka šādi cilvēki ir nelaimīgi, viņi ir baiļi nomākti. Un otrs puses mēs redzam pavisam citus cilvēkus, par kuriem ir rakstīts, viņi priecājās ar varenu lielu prieku. Prieks, līpsnība, laime, miers. Šīs lietas ir tās, kuras liek aizmirst visu pārējo pasaulē. Un Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā mēs varam lasīt. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstaties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Šī eņģeļa vēstī patiešām ir miera un prieka vēsts. Vispirms šeit tiek minēts glābējs, pestītājs dzimis. Glābējs, uz kuru jau gaidīja Ādams un Ieva pirmie cilvēki, kuri krita grēkā un novērsās no Dieva, no tā ceļa, kur Dievs bija viņiem izraudzījis. Un nākošās paaudzes gaidīja šo glābēju, par to vēstīja svētie raksti, kurus bija lasījuši arī austumu gudrie, kurus mēs pieminējām Mateja evaņģēlī lasot. Un tālāk mēs šeit redzam Kristus minēts. Hristos grieķu valodā ir mešijā, ebreju valodā, kas nozīmē Dieva apsolītais, svaidītais, Dieva dēls. Un šeit ir sacīts vēl tas kungs, kas norāda uz viņa dievišķo izcelsmi. Dievs kļuva cilvēks Imanuels, Dievs ar mums. Un viss kopā tas ir iemesls priekam, kuram nav līdzīga, jo patiešām pasauli ir sagaidījusi savu glābēju. Mēs varam iedomāties cilvēkus, kuri ir cietuši no zemestrīcēm vai kādām citām dabas stihijām, kuri gaida glābējus un ir bezpalīdzīgi, ir nāves draudu priekšā, kuri ir izmisuši un tad nāk glābējs, lai viņus izglābtu un atbrīvotu. Un tāpatās ir arī ar Jēzu Kristu. Tādēļ šīs divas cilvēku grupas ir redzamas arī pavisam citā attiecībā. Bībele runā ne tikai par Kristus pirmo atnākšanu, bet arī par viņu otro atnākšanu, arī pats Kristus daudzreiz to pieminēja, un tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, tā rakstīts Jāņa evaņģēlijā. Būtībā katrs 25. Pants vidēji jaunajā derībā runā par Kristus otro atnākšanu. Arī slavenais Lielbritānijas premjerministrs Winstons Čerčils esot sacījis savā laikā, ka pasaules vēstures lielākais notikums būs Kristus atgriešanās uz šīs zemes. Lūkas evaņģēlī 21. nodaļā mēs varam lasīt šeit no 25. panta, kad Kristus runā tieši par šo laiku, kad viņš atgriezīsies. Viņš to raksturo šādi. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies, un cilvēkiem sirdis pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprums sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savus galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Kristus ienākšana šajā pasaulē kā mazam bērnam, piedzimstot, tāpat kā mēs katrs esam ienākuši šajā pasaulē, tas bija pirmais posms Dieva glābšanas plānā. Un daudziem tas palika pat nepamanīts. Bet Kristus aicināja savus mācekļus, un pirmā draudz bija tā, kas šo vēstu aiznes visā toreizajā civilizētajā pasaulē. Daži pētnieki pat domā, ka pirmā gadsimta beigās ir bijuši vairāk kā 9 miljoni kristiešu Romas impērijas teritorijā un ārpusē. Bet Kristus otrā atnākšana ir saistīta ar pavisam citu notikumu, un kā mēs šeit lasījām, kad visa pasaule redzēs cilvēku dēlu nākam lielā spēkā un godībā, visa cilvēks, kā rakstīts atklāsums grāmatā, ik viena acis to redzēs. Cilvēks būs lieciniec šim varenajam pasaules notikumam. Bet starp šiem diviem notikumiem es gribētu sacīt ir vēl kāds trešais, kurš nav mazāk svarīgs ikvienam no mums, un tā ir Kristus ienākšana manā dzīvē, manā sirdī. Nevelti atklāsums grāmatā ir minēts šī līdzība, kad Kristus stāv durju priekšā un klaudzina. Tas nebūtu nav mazsvarīgs notikums. Tas ir dziļi individuāls un personīgs. Tās ir mūsu attiecības ar Dievu. Un līdzībā par 100 avīm, kur stāstīja Kristus, viņš rāda šo piemēru, kad gans atstāja 99 un dodas meklēt vienu pazudušo. Kādēļ? Vai šī viena būtu vērtīgāka par 99? Nē, ik viena ir vērtīga. Arī 99. Bet viena ir pazudus un tā ir jāatrod, jo tā ir ļoti vērtīga. Un šajā zemes dzīvē, mīļie draugi, tas ir tas laiks, kurā mēs varam izdarīt šo izvēli, kurā mēs varam satikties, kurā mēs varam tikt atrasti, jo Dievs mūs meklē. Es atceros kādu stāstu par kādu ģimeni, kurā sieva, būdama ticīga, bieži gāja uz dievnam un aicināja līdz arī savu vīru. bet viņš parasti atrunājās un sacīja, nu, zini, man šodien ir cits ceļš zem kājām. Tā bija viņa parasta atbilde. Un tad kādu nakti viņš redzēja sapni. Un šajā sapnī viņš ar sievu gāja pa kādu ceļu un nonāca pie lieliem vārtiem, pie kuriem bija uzraksts Dieva valstība. Viņš nopriecājās, jo viņš tiešām vēlējās redzēt, kas ir aiz šiem vārtiem, kas tur atrodas. Bet eņģelis, kurš stāvēja pie vārtiem, nelaida viņu iekšā. Viņš sacīja, tālāk var doties tikai tava sieva. Tas ceļš, ko tu esi izraudzījies, neved tālāk par šiem vārtiem. Vīrs pamodās, un nākošajā dienā viņš vaicāja savai sievai. Saki, kad tu dosies tagad uz dievnam tuvākajā laikā? Un tā kā tas bija advents laiks, un dievkalpojumi bija daudz, tad sieva sacīja šodien pat, un vīrs sacīja, es vēlos doties tev līdzi. Sieva bija pārsteigta un vaicāja, kas tad ir noticis, ka tu vēlies man doties līdzi uz dievnam? Vīrs pasmaidīja un sacīja, es vēlos ar tevi kopā iet par ceļu, kurā man nebūs reiz jāpaliek vienam. Es domāju, draugi, viena no brīnišķīgākajām evaņģēlija atziņām ir tā, ka mums nav jāpaliek vieniem. Ne šajā zemes dzīvē, ne visā mūžībā. Jo Kristus, cilvēcei atklātais vārds, ir Imānuēls, kas tulkojumā skan Dievs ar mums. Un šis laiks, kurā mēs pašreiz atrodamies, adventas laiks, Ziemassvētku laiks, gadumīs laiks, tas tiešām ir brīnišķīgs laiks, neskatoties uz to, kāda ir laika apstākļa aiz loga. Es domāju, ka mūsu sirdīs tam ir jābūt laikam, kurā mēs sakam savam glābējam, jā, es vēlos būt kopā ar tevi šeit un visā mūžībā. Un tādēļ, draugi, es vēlos šajā brīdī ar jums visiem kopā lūgt mūsu kungu. Mūsu Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šo laiku, kurš katru gadu nāk no jauna. Lai mūsu sirdis atvērtos plašāk, lai mūsu prāts pieņemtu to, ko tu vēlies mums atklāt. Kad pasaulē ir dzimis glābējs, cilvēks un Dieva dēls Jēzus Kristus. Mēs pateicamies, kungs, ka ikvienam cilvēkam ir dota izvēle, un viņš var pieņemt tavu žēlastību, kas caur Jēzu Kristu ir ienākuši šajā pasaulē. Mēs pateicamies, kungs, ka tavs prāts ir meklēt ikvienu cilvēku. Un pat ikviens vismazākais, visgrēcīgākais cilvēks, tavās acīs ir liela vērtība. Kungs, mēs pateicamies par tavu mīlestību, kur mums ļauj izprast šo prieku pilno vēsti. Lai mums nebūtu jādzīvo bailēs un skumjās, izmisumā un neziņā. Bet tu mums vari atklāt šīs vislielākās un visbrīnišķīgākās lietas, bez kurām mūsu dzīvē nav pilnīgas laimes un prieka. Pateicība, kungs, tev arī par šo gadu, arī par šiem Ziemassvētkiem, un mēs lūdzam, kungs, lai starp Kristus pirmo un otro atnākšanu ir šī mūsu brīnišķīgā sastapšanās ar mūsu kungu un glābēju katru mūsu dzīves dienu. To viņa vārdā mēs lūdzam un pateicamies. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksteni 14. Naukšēnos MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!